Vi ste uz SBS na Srpskom.
Fudbaleri Nemačke plasirali su se u osminu finala evropskog prvenstva kao pobednici grupe A, pošto su u meču posljednjeg kola prve faze takmičenja odigrali nerešeno sa Švajcarskom 1-1. Domaćini šampionata došli su do boda zahvaljujući golu Niklasa Filkriga u drugom minutu sudijske nadoknade vremena. Prethodno je Švajcarska stekla prednost još sredinom prvog poluvremena pogotkom Danan Doja. Švajcarci će u osminu finala kao drugi u grupi, dok će selekcija Mađarske morati da sačeka rasplet u ostalim grupama. Mađari su jutros zabeležili prvu pobedu na prvenstvu pošto su savladali Škotsku sa 1-0 golom Kevina Čobota u 10. minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena. Sa ta tri boda Mađari su zauzeli treću poziciju, ali zbog loše gol razlike još je neizvesno da li će se naći među četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije na turniru. Škoti su s druge strane završili učešće na šampionatu kontinenta sa samo jednim osvojenim bodom iz tri utakmice. A reprezentacija Srbije će u slučaju osvajanja drugog mesta u grupi C igrati u osmini finala evropskog prvenstva upravo protiv domaćina Nemačke. Naime, Orlovima za plasman u narednu fazu takmičenja treba pobeda u posljednjem kolu protiv Danske. Ukoliko tim selektora Stojkovića u sredu ujutro savlada Dance, najverovatnije će zauzeti drugo mesto u grupi koje vodi na pobednika grupe A, a to je Nemačka. UEFA je juče odredila i sudiju za utakmicu Srbija-Danska. Meč će voditi Francuz François Le Texier, koji je delio pravdu u duelu Hrvatske i Albanije. A kontrolno i etičko disciplinsko telo UEFA izreklo je kazne fudbalskim savezima Hrvatske i Albanije povodom dešavanja na meču ovih selekcija 19. juna u Hamburgu. Fudbalski savez Albanije kažnjen je sa ukupno 47.500 evra zbog prenošenja neprikladnih provokativnih poruka, kao i zbog utrčavanja navijača na teren i zbog paljenja pirotehnike. Hrvatski savez je kažnjen sa ukupno 28.000 evra zbog bacanja predmeta u teren i paljenja pirotehničkih sredstava. Kažnjen je i reprezentativac Albanije Mirlind Daku, koji neće imati pravo igranja na dva predstojeća meča zbog, kako se navodi, nepoštovanja opštih principa ponašanja i kršenja osnovnih pravila pristojnog sportskog ponašanja. Daku je posle meča sa Hrvatskom snimljen kako zajedno sa navijačima Albanije uzvikuje pogrdne parole na račun Srbije i Severne Makedonije. Podsjetimo, Fudbalski savez Srbije je zvanično zatražio da UEFA kazni Hrvatski i Albanski savez jer su navijači dve reprezentacije tokom meča uzvikivali "Ubi Srbina". Ipak za ovaj incident za sada su kažnjeni samo Albanci. Generalni sekretar Srpskog saveza Jovan Šurbatović izjavio je da će FSS zauzeti zvaničan stav o kaznama za Hrvate i Albance kada bude dobio zvaničnu odluku UEFA. Imaćemo zvaničan stav kada kompletna istraga bude završena i kada UEFA bude donela konačne odluke po svim tačkama istrage, odnosno žalbe FSS, rekao je Šurbatović. Inače, selekcija Albanije se sutra ujutro po australijskom vremenu sastaje sa reprezentacijom Španije u posljednjem kolu grupe B. Španci su već obezbedili plasman u osminu finala, dok je Albancima potrebna pobjeda protiv lidera grupe da bi prošli u drugu fazu takmičenja. Istovremeno će se odigrati utakmica između Italije i Hrvatske, koja će direktno odlučivati o drugom mestu u grupi. Italijanima je dovoljan i bod, dok selekciji Hrvatske samo pobjeda garantuje prolaz u osminu finala. Čuli ste pregled dešavanja na evropskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Nemačkoj. U nastavku donosimo nekoliko najznačajnijih vesti iz ostalih sportova. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na olimpijske igre u Parizu. Srpski tim je u posljednjem kolu Lige nacija poražen od domaće Slovenije sa 3-2 u setovima, ali je uspeo da sačuva prednost na rang listi u odnosu na Kubu, zahvaljujući pobedi Poljske nad ovom latinoameričkom selekcijom. Poljaci koje je kao selektor predvodi proslavljeni srpski odbojkaš Nikola Grbić savladali su Kubu sa 3-0 u setovima i time direktno pomogli selekciji Srbije da se prvi put posle 12 godina plasira na olimpijske igre. U Parizu će se takmičiti i srpske odbojkašice koje su već dobile i rivale u grupi, a to su Francuska, Kina i Sjedinjene Američke Države. U ekipnim sportovima Srbiju će na olimpijskim igrama predstavljati i košarkaši, košarkašice, vaterpolisti i reprezentacija u basketu 3x3. Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u London gdje je već odradio i prvi trening na terenima u Wimbledonu. Ipak još nije izvesno da li će Đoković igrati na predstojećem Grand Slam turniru, pošto je i dalje u fazi oporavka posle operacije desnog kolena. Srpski teniser se početkom juna zbog povrede meniskusa povukao sa Roland Garrosa nakon pobjede u osmini finala nad Franciskom Cerundolom. Odluka o tome da li će sedmostruki osvajač Wimbledona ipak zaigrati na londonskoj travi ove godine bit će poznata u naredna 4 dana, pošto je za 28. jun zakazan žreb za treći Grand Slam sezone. Đoković je ranije najavio da su za njega ove godine najznačajnije olimpijske igre u Parizu, pošto u karijeri nije osvojio samo zlatnu medalju na najvećem sportskom događaju na svetu. U Beogradu je sinoć završeno evropsko prvenstvo u plivanju i drugim vodenim sportovima. Posljednjeg dana takmičenja srpska plivačica Anja Crevar zauzela je 6. mjesto u trci na 200 metara leptir stilom sa 4 sekunde zaostatka za pobednicom Helenom Rosendal Bach iz Danske. Srebro u ovoj disciplini osvojila je mlada Lana Pudar koja predstavlja Bosnu i Hercegovinu. U finalu na 50 metara slobodnim stilom za plivače, peto mjesto je zauzeo srpski reprezentativac Andrej Barna sa vremenom 21 sekund 93 stotinke. Zlato je pripalo Grku Golomeu, koji je ovu deonicu isplivao za 21 stotinku brže od Barne. Srbija je u ukupnom plasmanu osvajača medalja zauzela 21. mjesto sa jednim zlatom i jednom bronzom. Zlatnu medalju osvojila je muška štafeta 4x100 slobodno, dok je bronzu doneo upravo Andrej Barna na 100 metara slobodnim stilom.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.